Labrīt, mani sauc Aleksejs Naumovs. Vai zināt, kāpēc Dalī Perpiņā nosauca par pasaules pilsētu? Tas stāstiņš ir tāds ļoti interesants, jo Dalī patika Perpiņā, un viņš bieži tur uzturējās, tāpēc, ka netālu tāda pilsēta Spānija Figueras, viņam bija māja kā muzejs, un viņš arī tur piedzima 1904. Gadā. No vienā no reizēm, kad viņš bija Perpiņā, no viņu cienāja ar labiem vīniem, ja viņš bija ļoti liels speciālists, kaut kā tādas sliktas vīnas viņš nelietoja, un ja kaut kas nepatika, tad vienkārši viņš vai nu atteicās, vai runāja un kaut ko viņam nes labāko. Nu, tad viņi pēc tam viņu tā kā pavadīja uz vilcienu, un viņš apsēdās, bet bija saprats, ka viņš nokavējis to vilcienu uz Parīzi. Un tad, nu, viņš sevišķi neraizējās, un viņš palika svacī, jo nākušais vilciens bija tikai no rīta. Un Dalī bija līdz zīmuls papīrs, kā vienmēr, un viņš uzzīmēja skici tam tekošam laikam, kur ir pulksteņi tā kā karājas uz zariem, tas sirrealistiska tā bija. Nu, ka laiks nav apstājis, viņš iet, kustās, nu, un viņš bija ļoti apmierināts ar sevi. Un tad, kad atbrauc uz Parīzi, tad viņš teica, ka Perpiņāne ir pasaules pilsēta. Viņa prasīja, kāpēc? Nu, tāpēc, ka es uzzīmēju to skici. Nu, Perpiņāne ir pilsēta Francijas dienvidos, netālu no Spānijas robežas. Nu, man bija tas gods, es tur gleznoju, pavadīju mēnesi, un pēc tam bija izstāde. Tas slavenais Dalī darbs. Angliski ir saucās Persistence of Memory, nu, latviski varētu tulkot dažādi, tur ir viens variants, ir kustošie pulksteņi, pēc tam arī variants arī mīkstie pulksteņi, un tas darbs tika veidots 1931. Gadā. Tas bija viens no arī slavenākiem viņu sirrealismu darbiem, kur viņam arī interesanta vēsture, ka 1934. Gadā nezināmais cilvēks uzdāvināja MoMA muzejam, tas ir Ņujorkas modernās mākslas muzejam. Un tagad viņš tur arī atrodas. Nu, te ir runa par laiku plūdumu, ka viņš nestāv uz vietas, ka tas ir atmiņa un arī laika plūdums. Dalī, kā es teicu, dzimis 1904. Gadā, 20. Gadā viņš pabeidz Madrīdas mākslas akadēmiju, bet viņam kaut kā tāda ļoti tāda klasiska tā apmācība nevisai apmierina, bet viņš pabeidza. Nu, 20. Gadā viņš aizbrauc uz Parīzi un pieslējās sirrealismu virzienam, iepazinās ar André Bretonu, un tad tā viņu faktiski dairede ar savu tādu sirrealismu, ar to arī sākās. Nu, mākslā tieši tā ir sirrealisma, viņš arī iespaidojas no Surbarāna, viņam ļoti tonāla izpratne un tāda materialitāte, bet, nu, kā varētu teikt, tāda absurdā materialitāte, jo viņš uzskatīja, ka, nu, tā, ka dzīve ir sapņi un sapņi ir dzīve, nu, arī ar to saistīt tieši ar sirrealistiskiem efektiem, ka nevis tas, kas ir tāds reāls, viņš ir reāls, viņš varbūt arī sirreāls. Dalī ir teicis, ka sapnis ir dzīve, un dzīve ir sapnis. Un arī, ka māksla ir dzīve, un dzīve ir māksla.